galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
Waa isniin 28-ka bisha Oktoobar sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com iyo FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika qaar. Idaacadda galabtan waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo Caashi Ibraahim Aadan.
qodobada idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee fatahada webiga shabeelle iyo beledweyne oo 10 qof la aaminsan yahay inay ku dhinteen markii ay dooni la rogmatay. Doontaasi 3 qof oo ka badbaaday waxaa ku jiray duqa degmada beledweyne.
Musiibada baaniya nagu dhacday, waxaa ku dhacday beledweyne saat iyo biyo roob. Marka saaki waxaan usoo baxnay inaan gurmad dad go-doon ku ah guryahooda inaan gurmad u noqono. Alxamdulilah, intaan dhex ku juxnay deentiya nala gadoonshay wabigii iyo
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijka ilaysa v o eda.
Waxaa kowka ah dadka soomaaliyeed marka ay maleeshia imaanaya iyagoo aan information badan ka hayn oo ah dhinaca dhaqaalaha, dhinaca socdaalka.
Qabadaha ugu badan oo dadka u imaanaya caafimaadka, waxbarashada, waa dadka dulaaliinta, waay caqabada ugu badan oo waddankaa ku hay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin aanu ku eegeyno kulan u yeeshay golaha ammaankii qaramada midoobay oo lagaga hadlay arrimaha soomaaliya ee xilligan taagan.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka. inta la og yahay hal qof ayaa ku geeriyooday, laba kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii saaka isgoyska taleexe agaarka kilomitir 4 uu ka dhacay qarax miino. Qarxaana ayaa isagoo ku jira jawaan waxaa la dhigay meel waddada hareerteeda ah oo ay gawaarida nadaafadu ay ka qaadaan qashinka, waxaana qaraxa u dhacay markii shaqaalihii hawshaasi waday ay jawaanka saareen gaariga, taas oo keentay dhimashada hal qof oo ahaa wadihii gaariga qashinka lagu qaado, halka sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 2 qof oo rayid ah oo goobta ka agdhowaa. ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya oo goobta gaaray ayaa muddo kooban waddada xiray iyagoo baaritaana ka sameeyey halkaasi. Laamaha amniga dowladda ayaan ilaa iyo hadda ka hadlin qaraxaasi, mana jirto cid sheegatay mas-uuliyaddiisa.
wasaaradda amniga gudaha ee Maraykanka ayaa sheegtay inay ku shaqaynayso sida hadda loo dhigay heerkii u sarreeyey ee feejignaanta. arrintan ayaa timid kadib geeridii hogaamiyihii ururka ISIS Abubakar al-Baghdadi, hase yeeshee weli lama soo saarin digniin qaran oo la xiriirta talaal la iska siinayo falalka argagixiso ilaa sida wasaaraddu sheegtay la helo macluumaad la xiriira khatar xadidan oo la xaqiijiyey. wasaaradda ayaa warbixinta ay soo saartay ku sheegtay in feejignaanta amni ay sii ahaan doonto mid sarreysa, khatar kasta oo timaadana ay ka jawaabi doonto. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa shalay xaqiijiyey dhimashada hogaamiyihii ISIS isagoo yidhi Maraykanku waxa uu cadaaladda horkeenay hogaamiyihii koowaad ee argagixisada. sida uu Trump sheegayna ma jirin askari ciidanka Maraykanka ka tirsan oo howlgalkaasi lagu dilay, iyadoo dhinaca kale tiro aad u badan oo degaalyahaniinta al-Baghdadi la socday la dilay, qaar kalena la qabqabtay. madaxweyne Trump ayaa khudbadiisa ku sheegay in 15 daqiiqo gudahood lagu aqoonsaday dhimashada al-Baghdadi markii hadhaaga jirkiisa dheecaan laga qaaday.
ardayda iyo caruurta iskuullada ayaa isugu soo baxay waddooyinka magaalada Baqdaad iyo koonfurta dalkaasi si ay ugu biiraan dibadbaxyada ku baaqaya in dowladda ay xilka ka degto. iskuul ma jiro, fasallo ma jiraan, ilaa maamulka uu ka burburo ah ayay ku qaylinayeen dibadbaxyaasha magaalada la yidhaahdo Diwanjiya oo 180 kilomitir koonfur galbeed ka xigta magaalada Baqdaad. magaalada Baqdaad iyo koonfurta dalka ayaa waxaa ruxay wareegii 2aad oo dibadbaxyo ka dhana dowladda oo lagu eedeeyay musuqmaasuq, shaqo la'aan iyo adeeg xumo. isku dhacyo ka dhashay dibadbaxyada ayaa waxaa lagu dilay 7 qof tan iyo maalintii Khamiistii. midowga jaamacadaha iyo iskuullada Diwaanjiya ayaa maanta waxa ay ku dhawaaqeen 10 maalmood oo shaqo joojin ah ilaa uu ka dhaco taliska Iraq sida hadalka u dhigeen iyadoo kumanaan arday ah oo macallimiin jaamacadeeda ah ay isugu soo baxeen wadooyinka sidoo kale qareenno iyo injineero ayaa ku biiray dibad baxyada ayaga oo xanibaadiyo dhigtay wadooyinka loo maro xarumaha dawladda si ay uga hortagaan in shaqaalaha dawladda ay gaaraan xafiisyadooda
galab wanaagsan mar kale dhageystayaal wararkaasi waxa uu kaga imanayaa waxaan kaga imanayaan VOA Washington magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa si socda waxyeelada ay geysanayaan fatahaadaha biyaha wabiga Shabeelle waxaa la waayay oo loo maleynayaa inay ku dhinteen markii dooni ay saarnayeen ay rugmatay ilaa iyo 10 qof wariyaha Caasi Ibrahim Ascuud ayaa wararkii ugu dambeeyay ee daadadka Baladweyne ka wareysatay wariyaha VOA ee magaaladaasi Xuseen Xasan Dhaqane
caasho waa sidaa sheegtay magaalada Baladweyne haddii aan sawir ka bixiyo sanadkii lasoo dhaafay iyo sanadkanba waxaa jiray fatahaad laakiin tan sanadkan aad ayay uga duwan tahay sanadkii hore biyuhu meelo aana gaari jirin ayay gaareen magaalada dhan boqolkiiba qiyaastii 5 kama badno inta ka badbaaday biyaha xalay waxaa u dheeraa roobab ka da-ay dhinaca waqooyi iyo magaalada Baladweyne oo da-ay qiyaastii wax ka badan 5 saacadood oo xiriir ah biyo aad u tiro badan ayaa magaalada soo galay iyadoo biyihii wabiga fatahaadiisu ay tiilay maanta waxaa dhacday oo xusid mudan doon ay saarnaayeen dad shacab ah oo ganacsato iyo dhalinyaro iyo aqoonyahan iyo dad maamulka soo qabtay iyo kuwa hadda maamulka xilka wax ka haya ayaa waxay ku rugmatay xaafad ka mid ah xaafadaha magaalada Baladweyne ayagoo doonaya inay ka baxaan oo dhinaca iyo deegaanada loo barakacay ay tagaan dadaa ku dhintay dad waa la la-yahay kuwa waa laga soo badbaadiyey inkastoo tiro sugan aanan lahayn dadka doonta saarnaa haddana wararka qaar waxay sheegayaan in dad 200 gaaraya ay doonta saarnaayeen dhowr iyo 20 laga badbaadiyey qaar la la-yahay qaar loo maleynayo in geeraha ay dul saaran yihiin marka xaaladda magaalada maanta marka la fiiriyo waxay tahay mid aad u culus oo dadkii intoodii badneed oo ay ka barakaceen kuwa hadda ku harayna qaar badan waxay ku hamilayaan haddiiba ay heli karaan meel ay maraan inay isaga baxaan sababtoo ah maciishadii qaali ayay noqotay meel walba biyo yaallo shaqo ma jirto dhibaato aad u badanaa jiro wax adeega oo ka jira magaalada marka laga reebo isgaarsiinta iyo adeeg koronto la heli karo mooye
waxaad ka warantaa dhaqan waxaad sheegtay magaalada inteeda badan inay biyaha dhex fadhiyaan dadkii magaalada jooga markaa xaggee aadan ma geedahay saaran yihiin ma intii kari karto ma ka baxeen haddii magaalada intii badnayd ay biyo ku jirto dadkii aaway
dadka 27 ugu dambeeyey biyaha dadku ay ka warqabeen oo Ethiopia markay roobab badan ka da-aan akhbaarta waxaa laga helaa dhinaca waqooyi ee magaalada Baladweyne gaar ahaan deegaanada xuduudda ah biyaha marka ay soo qarmaan dadku akhbaarta marka ay gaarto qaar ka mid ah waa ay barakacayeen xaafado waxaa jira inta badan roobku markuu da-o ama fatahaadna la sheego ay caddahay in biyaha ay gelayaan kuwa dadba kumaba harinbo qaar waxay aadeen tuulooyinka magaalada ku hareereysan qaar galeedka magaalada ay degeen qaarkood waxay aadeen degmooyinka gobolka kuwa ayaa waxay xataa u guureen dhinaca magaalada Muqdisho inta ku hartay magaalada oo isku adkeenayay oo aan anigaba ka mid ahay meelaha taaga ah sida guryaha dabaqyada ah iyo meelaha lasdhihi karo waqti badan ay qaadanayaan biyo inay soo galaan ayay ku sugan yihiin qof maanta rajo ka qabo inuu Baladweyne ka baxo ma jirto baabuurtii yareereed ka bixi jirtay waa istaageen cagafyo iyo baabuur waaweyn oo kuwa ciidanka ayaga waa la joojiyey oo laamiga iyo meela mari karaan malahan biyaha xooliga ku socdaan doonta u dambeysana maanta shilkaana dhacay qofka ka bixi karo waa qof helikopter isticmaalaya
waxaad ka warantaa dhinaca kale doontan biyaha ku dhex degtay dadka badan ay saarayeen imise qofaa ku dhimatay
cashi ilaa iyo hadda tirakoobka mar waxaa la leeyahay ilaa 4 qof meydkooda la helay mar waxaa la leeyahay waa ay ka badan yihiin horta ilaa iyo hadda tiro sugan ma jirto laakiin doonta waxaa la qiyaasayaa in dhowr iyo 30 ay saarnaayeen dadka laga badbaadiyey 20 ay gaarayaan qaar waxaa loo maleynayaa oo hadda dhimasho lagu xisaabayo in geedaha ay dul saaran yihiin doonta meesha ay ku rugmatay ma ahan wabiga waa xaafado biyuhu ay gaareen wax ka badan 6-7 mitir
marka
waxaa la leeyahay doontu waxay ku dhacday guri jiingadiisa ee dul martay marka wabigii iyo dhulka caadiga isku mid noqday doonta markii inay ku soo atuubi iyo inay ku soo ato xaafadii aad tagin oo labadaba la kala garan karo meelayna filan jingalay darbastay kidib war markii
tira lagu xaqiijiyay adiga haddoo dadka du sheegi karto ma jira oo ah dadka dhintay ilaa hadda dad baa sawiradooda soo gelinaya shabakadaha bulshada oo la sheegaya marka dad adiga lagu xaqiijiyay inay ku dhinteen doontaas iyo guud ahaan daadadkan magaalada dhaxyaala ma jiraan
waxaa jirtay diyaarad helicopter ah oo calaamada UNT ay ku qoran tahay oo dul maraysa meeshii uu shilku ka dhacay iyo agaarka meelaha loo marayn karo in dadka shilkaas wax ku noqday ama doonta saarna ay ku walaan karaan haddii ay badbaadaan diyaarad dul maraysay oo baadigoob ugu jirtay laakiin war sugan oo la dhihi karo maanta intaasoo qofaa ku dhimatay ilaa hadda caasho ma jirto
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o da magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqan oo warramay wariyahayga caashe ibraahim caashacuud
dhinaca kalena doonida rugmatay ee la aaminsan yahay in 10 qof ay ku dhinteen waxaa saarnaa 3 qof oo keliya ayaana la badbaadiyey oo ay ku jirtay duqa degmada beledweyne safiyo xasan sheekh cali jimcaale iyo guddoomiyihii hore ee gobolka cabdifataax afrax sahra cabdiaxmed ayaa khadka taleefanka waxay kula xiriirtay cabdifataax ugu horeyna waxa ay sahra cabdiaxmed ayaa khadka taleefanka kula xiriirtay waxaana ugu horeyntii weydiisay sida masiibadu ay u dhacday
إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون المصيبة رباني أنا أقول عليه إن وحاقود عليه بلدين ذات يبيرغب مركزاكي وحاقشو بحني إنا نقرم الدد قعدون كو أحبريه ودي إنا نقرم الدون قنو الحمد لله إنا نحكو جوحني دينتي أنا لقى دينتي وبيدي وعلي ميلي بحايانو بيها وبيدي إسكيجد الصومان ayaa hir amal nagu yimaaday sidii markay doontii noola gudoontay ilaa 10 qofood ku weynay aniga iyo gudoomiyihii hore iyo advisorka oo madaxweyne waare leen naga badbaadiyey
marka sidee adinka kusoo badbaadeen ma laydin soo gaaray bal sawir yar naga sii jawigaad kusoo badbaadeen
waxay anaga ilaaha na badbaadiyey laakiin dabaal aan aqriinay ayaan derbi masaajida dabaalnay kadibna derbigii ayaan qornay
waa garta marka 10 qof ee dhimatay marka laga soo tago dahaba axmed 9 kale oo qof maxay ahaayeen
9 qof oo kalentii waxay ahaayeen yar fogeyntaydii ahaa ee sharmaaska laga hayay yar wuxuu ahaa gudoomiyihii ururka dhalinyarada degmada shibis oo halkan u yimaaday inuu dhalinyarada fasaxan kasoo qaatay gudoomiyaha degmada shibis inuu dhalinyarada isho oo iga kaalmeeyo wiil kalentana darawalkiigii uu ahaa 4 qofoodna waxay ahaayeen dadka leeshooyigana diyaar ka tegeysay oo markii naga codsadeen in raacaan
waa gartay bal marka waxaad iga warantaa 10 qof meedadkooda ma la wada helay mase dahaba keliyaa la helay
may hal qof leedkiisa ay hadda lana helin ilaa hadda helikopterka ayaa raadinaya hadda waxaan joognaa xafiiska UNK ee degmada beledweyne ku yaalo haddii la helan insha allah waa nilo soo socodsiin doonaa
maxaad ugu malaynaysaan inay dhinteen marka 10 qof mase waa lala yahay keliya idanka tahay
wallaahi waxaan ugu malaynaynaa anaga meesha markaan derbiga soo kornay meesha waxaan joognay 2 saacadood aan ku goodoosanay ilaa dayn kale nooga imaaday marka 2 saacadood waxaan raadinaynay qof dhaqdhaqaaqaayo 3 qofoodaan waxaan aragnay meel geedan heestaan 3 qofoodaa lasoo badbaadiyay laakiin intaan kaleentama aanan helin alxamdulilah inaa lilahi ina ilayhi raajicuun
marka gudaha magaalada beledweyne miya mase banaankeeda waayo meeshaan dadka intaasi in la eg webiga uu qaaday moolkaas
waa gudaha magaalada beledweyne
dadka ku go-doonsanad u gurmanayseen dadka ku go-doomay ood u gurmanayseenna tiradooda waa intee in la eg oo qoysaskood ii sheegtay
10 qofoodaa laigu dhahay
waa garta wax dhimashaa iyagana
ilaa hadda wax dhimasho kama warhayno anaga xalay roob badan dahay biyo baxa wuu jiray laakiin roobkii xalay dahay ayaa webigii sii buuxsamay saakin waxaan dadka gargaarka ugu fidinayna roobkii xalay dahay ayaa biyihii gurigii kasii buuxiyey siday rabeen inay kusoo baxaan kahor waxay dahay waa joogi karnaa gurigeena korkiisaan joogeyna laakiin roob maadaama uu daayo caruur yaryar iyo dad duqooshin ah waxay u baahdeen in laga soo bixiyo
waa gartay marka ogaanteeda biyaha webiga waxay ahaan jireen kuwo fadhiyo marka ay xataa daadadka ay soo baxaan marka adinka mahir ayaa idin yimid doonti aa saarnaydeen maxaa ilaa heerkaas xooga ay ku gadoonta keenay
waa adigii roobka biyihii keena ayaa xoog lagu dhuftay doonta
وهذا
مرة الدول كان ترتيب دنيا ولا ترتيب وادي كبير فوق أساس هذا ترتيب نهائي يدرج بجنب تشكيل ماته.
وأعتقد هذا وجود بنتي مصيبة عن فتهاد بلدوين كجرتو حد جدا محط قياس له.
والله يوحى نوح عن كل قياس كرن مجلس المشترون تكالح إنه مصيبة ربانية إلى هنا يعاونه هذو علي رهذا مصيبة على شرطين. مدحوينا إبراهيم مستركة يو مدحوينا وارق ويكشرين إن لونج تايم بلانا حدا لقى فكره يا مر معها لبا معها ووحصو نغنقونا يا مركة حدا ووح إن إيسان هدو قالي يرى الوحي نكسو نقوم ديني أهدا قشيدي سلا وراء
دقا حمقالة بلد ويني سفية حسن الشيخ علي جمعالي يا حيد وقور دويد خط كا تلفن كاقور رميسي سهراء عبد أحمد واشنطن شوكتا ألقاد نقال سعوتين والان تأفك سومالي قايف يوي
warkii dadadka iyo fatahadaha roobka ay nagu ku jirnaaye dadka roobka ayaa sidoo kale saameyn ku yeeshay degmooyin ka tirsan gobolka Bay oo ay biyo ku soo ragmadeen wariyaha VOA da Muxtar Maxamed Atoosh ay warbixintan u haya
khasaaraha ka dhashay dadadka ku soo fatahay deegaanka ka tirsan gobolka Bay ayaa sii kordhaya waxayna biyaha galeen dhamaan xaafadaha degmada Bardaale iyo Awdiine oo gobolka Bay ka wada tirsan dadka deegaanka sida ay ku soo waramayaan daadadku waxay baabiyeen dalagyadii la beeray sanadkan iyadoo sidoo kale in ka badan 100 neef oo xoolo loo iyo ari isugu jira ay qaadeen biyaha daadadka socda gudoomiyaha Awdiine Ibrahim Maxamed Nuur Kalaay ayaa sharaxay dhibaatooyinka fatahadaha ay u geysteen
fatahad guud ahaan deegaanka dhan way saameystay gaar ahaan deegaanka aan masuul ka ahay Awdiine dad oo markii roobku soo bilaabnay oo arigooda tira uu gaar jiray ama loo iyo geel intaasaysay oo maanta waxa xarin oo daadidkaas la ayaa jir beerihii dhamaan horta waxay naqdeen waa meel war ah oo bi fadhiisay oo bi degay gurihii qaar way baabaceen guriyaashi dhan daad ba qaaday dad oo waxaad arkaysaa oo ganacsata ahaan jiray oo hantadood bi qaaday antaba way isugu jiraan fatahad guud ahaan wayna saameysay
maxay u baahan yihiin dadka deegaanka
dadka waxay u baahan yihiin waad ogtahay dad dan yar ah oo xaaladood diiditay oo xoolo wixii xoolo ahaa daad ka qaaday wixii ganacsato yar yar ahaa daad uu qaaday marka waxay u baahan yihiin dadkaas in la taageero oo la garab istaago
sidoo kale deegaanada ay sida weyn u saameysay fatahada gobolkan Bay waxaa ka mid ah degmada Bardaale inta badan dadka ku dhaqan degmadaasi ayaa ka barakacay xaafadaha degmadaasi Xasan Cali Jibriil oo ka mid ah odayaasha dhaqanka degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa sheegay in baraka xoogan uu ka jiro degmada Bardaale isagoo intaasii ku daray inay hakadeen dhamaan adeegyada ganacsiga waxbarashada iyo socodka dadka iyo gaadiidka
aragtay xaafado ee dalal ku bay aragtay reeyay tan wal amar ilaahay oo ku soo dhaw tan kala tusuu keen biin dalaliyo oo bal galaan hata
maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa wada gurmad loo sameeyay dadka ay fatahadu ay saameysay ee degmada Bardaale iyo deegaanada ku dhow-dhow wuxuuna madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed lafta gareen magacaabay gudi gurmad u fadhiya deegaanada ay saameeyeen fatahadaha roobka socda wasiir ku xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka maamulka koonfur galbeed Cabdiqaadir Sheekh Cali Barako ayaa sheegay daadadku ku fatahay degmada Bardaale inay ka dhalan karaan cudurro halis ku ah bulshada wuxuu intaas ku
sidoo kale ka dhawaajiyay baab mas'uulooga naftiyooga way buux dhaafiyay habyoogii daadadkii kooyan markaas dib u helnagayna walaaqay oo wasabay fajar haddii isticmaasho haliso
xildhibaanada dawladda federaalk ee ka soo jeeda degmada Bardaale ayaa ka walaacsan xaaladda ay ku sugan yihiin shacabka ku dhaqan degmada Bardaale xilli sanadeedkan deerta wuxuu wataa daadad xoogan iyadoo deegaano badan oo dalka Soomaaliya ka mid ahna uu saameeyay daadadka Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
wararkan iyo warbixinadana waxay dhigaysaa si toos ah kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga VOA cidii ay sheegaan inta jecelinay markana dib u daalacana waxay kala socon karaan website-keena voasomali.com haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska VOA da oo aanu ku eegayno dhibaatada Soomaalida caafimaadka u taga dibadaha ay kala kulmaan dulalinta musuqmaasuqa hawshaasi Maxamed Cali Xasan ayaa soo diyaariyay soo jeedinaya
kulanti waxaanu wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkii ilayska VOA-da barnaamijka waan aalaba ku eegno qodobaan islaamahay waxa uu taabanayaa bulshada ayaan todobaadkan ku eegayna dhibaatada ay Soomaalida caafimaadka u doonta dibadaha gaar ahaan wadanka Malaysia ay la kulmaan markii ay dawladda dhexe ee Soomaaliya burburtay waxa la burburay hay'adihii dawladda ee u adeegi jiray bulshada sida kuwii bixin jiray waxbarasho iyo caafimaad lacag la'aana inkastoo ay dhaqaatiir Soomaaliyeed oo dibadaha wax ku bartay dalka ku noqdeen haddana tayada caafimaadka iyo wax ka qabashada xanuunada qaar ayaa wali adag bukaanada awooda ayaa caafimaad u doonta dibadaha gaar ahaan Malaysia oo ka mid ah dalal dhowr ah oo baasaboorka Soomaaliga fiisooyinka dalku galka si dib yar ugu bixiya laakiin bukaanada ayaa caqabado kala kulma labadaba safarada caafimaad ee ay galaan iyo la xiriirkooda isbitaalada Malaysia marka ay halka tagaan Jamaal Ciise Maxamed waa maamulaha shirkadda Milano Travel Service oo fadhigeedu yahay magaalada Kuala Lumpur ee xarunta dalka Malaysia waxa uu ka waramayaa caqabadaha ugu horeeya ee ay bukaanada Soomaalidu dalkaasi kala kulmaan
waxa kowka ah dadka Soomaaliyeed marka ay Malaysia iimaanaya iyagu ay information badan ka hayn oo ah dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca socdaalka iyo xilli waqtiyada la imaan karayo waxa dhibaatada koowaad ee kaga dhacda warqadaha ay ku imaaneen cusbitaalada ku aqbalayaan xanuunkooda qaar waxay noqdaan kuwo aan jirin oo dhalinyar oo iyo dad adigu iskaashaday oo Soomaali isugu jirta ay warqad aan sax ahayn ay u diraan dadkii Denmark ee rabowdada yimaadaan migrationku aqbalay la xiriiro cusbitaalka warqadan ka soo baxday markii record laga waynaa dadkii dib loo codiyo oo kharash badan iyo waqti badan galeen talabaad oo kale caqabada labaad ee ku timaada xukuumadda Malaysia caafimaad ama iimaan waxa weeyaan qofka isagu aan dhaqaale inuu soo qaato loo sheegin xanuunka oo uu soo kicin karo ay ku kacayso lacag kumanaan kun oo dollar ah baayrbadku uu ka soo dhigayaa isagoo aan xataa booked money ama wax yacni uu ku socdaalo oo sheekadu ku jiro aan wadan taasina waxa xaqiijinaysa in qofka oo fiisarka ama migrationka jooga uusan hubin qof kale inuu yahay qofkii saxda ah ee dhaqtarka u yimid walow ay haddana warqadani ay tahay warqad sax oo ka soo baxday isbitaalka sometimes dadkana saasaa lagu celiyaa caqabada saddexaad oo kale ku timaada waxa weeyaan qofku markii uu immigration yimaado luuqad wanaagsan ma yaqaano dadku caawiya ma helayo waxa marka ismaandaas ku dhacaya qofkii iyo qofkii immigration-ka shalliga shaqada u lahaa taasina waxay kilifaysaa qofka haddii la jiran waayo su-aalaha lagu dabo ka jawaab waayo inay si fudud immigration-ku u celiyo
sida uu ii sheegay Jamaal waxaa jirta mid ka mid ah caqabadaha warqadaha caafimaadka ee fiisaha lagu siiyo Soomaalida inay dhawaan meesha ka baxday laakiin bukaanno badan oo dalka taga aysan la socon taasna ay keento in dulaaliintu ay musuqmaasuqaan
salaad waxay bilaabeen inay warqada lacag $80 meelaha ka qaadaan qofka warqada soo saaraya taasoo u dhigmaysa qofku markuu yimaado inuu dhaqtarkii lacagta ku booqanayay iyo baaritaankiisa hore inay noqoto barigii hore warqadu waxay ahaan jireen free lacag laguma qaadan jirin qofku baasaboorka iyo riboodka qofka xanuunsanaya uu soo bisado ayaa lasu lafaafi jiray hospitaalka la geyn jiray warqadu soo saar jiray marka warqadahaas bilaashka aba soomaalida wax lagaga qaasira $200 oo soomaali jooga $300 iyo wax ka badanba sometimes warqadaha bilaashka waxaa dhici jirta in la edit lagu sameeyo oo la bedelo magacyada iyo baasaboorka lambarada iyo da'da iyo waxyaabahaas oo qofku loo diro qofku waa qof soomaaliya oo aan garanayn waxan qof eelkiya ama saaxiibkiya ama lagu soo xilana yacni ku soo xilana marka caqabadaha ugu badan waa taa laakiin haddeer warqaduhu xoogaa $10 lacag u dhigantay ayay noqdeen oo dhaqtarku qaadanayo warqada kugu soo saarayo dhan dhaqtarku isaga ka soo qaadaya airportka qofka xanuunsanaya kugu keenaya gurigaaga haddaba sifooyin sharci ah noocaasa oo wanaagsan baa bilaabmay
misaal lagu qiyaasaa marka soomaalida maxaad yaa u badan tiradoodasa ma qiyaasi kartaa soomaalida u timaada caafimaadka dalka Malaysia
walow haddeer ay isbedeleen tirada guud ee dhaqtarka u timaada ama caafimaadka u timaada Malaysia oo hadda wadamo badan oo sida Turkiga iyo Hindiya ayaa Soomaali badan chance u heshay inay aadaan haddii kharash noqoto iyo haddii fudeyd xad si fudud u noqoto fikirkaas oo helayaan Malaysia barigii hore waxay isha kaliya Soomaali ku furan qofka emergency ah ee ehelkii wax u qaban karaya ama isagu wax qabsan karaya meel uu dawo iyo hospitaalo saxa ama wanaagsan oo casriyeysan ka heli karayo marka qiyaas ahaan dadka tira ahaan yimaada bil ama sano haday noqoto Soomaalidu waxay noqotay waddanka afaraad ama saddexaad daana khaldanayn dhaqaalaha ugu badan ee dhaqtarka ee asitaalada Malaysia ay xareeyaan sanadkii way noqdeen. Taa macnaheedu waxa weeyaan Soomaali kaliya oo Soomaali ka timaada matimaada Soomaalida xataa dibadaha ka yimaada way yimaadaan.
Musuqmaasuq ma jiraa marka gudaha soo galaan oo kale sharciyo ku soo galaan warqadii ayagoo haysta?
Iskiraha ugu badan ee badanaa Soomaalida walaal warta ku dhaca waxa weeyaan qofka Soomaaliga ahi Soomaali markuu yimaado xanuun baa lagu soo sheegayaa uu imaanaya. Xanuunka waxaa laga yaabaa in la yiraahdo maqabti. Waxaase laga yaabaa xanuun la yiri maqabti oo akhaatiirtu ay u sahlay in la yiraahdo waa halis oo waan qabta xanuunka. Taa macnaheedu waxa weeyaan qofkii waa la raacayaa. Soomaaliduna waxay ku leedahay commission wax la yiraahdo ama dilaal isbitaalka. Marka qofkii waxaa lagu khasbayaa sometimes way dhacdaa marmar badana ma dhacdo laakiin marmar bay dhacdaa. Waxaa lagu khasbayaa qofkii in la yiraahdo iskal haddaadan iskal xanuunku nooca weeyaan intaasaad waqti haysataa dhibaatadaas uu keeni karaya si emergency-ga dhakhtarku wuxuu todoba casho macnaha qofku isagoo interestkiisa ka eeganaya dhaqaalaha uu ka heli doono qofkan xanuunsanaya. Marka waxaa laga yaabaa qofkii oo xataa isu diyaar xanuunku inuu ehelkii oo qurbahaasi oo ku qasbo in lacag aan xilligaa gacanta lagu hayn in loo raadiyo si loo qalo oo qofkii waxaa laga dhaadhiciyay todoba casho 12 casho 4 casho hawshaadu way sii adkaanaysaa ama barles baa noqonaysaa ama waa indabeelaysaa ama dhiigu maskaxda kaaga furaya. Xanuunada ugu badan ee walaal dadku markay soo galaan ee laga daweeyo Soomaaliduna ay aada ugu badan tahayna waxa weyaan xanuunka la kansarka oo qofku soo imaanaya kansar baa lagu sheegayaa marka mufaajio ay ku noqonaysaa iyo layaab inuu qofkii markii degdegana way ku dhaalanaysaa.
Cabdifataax Maxamed Cabdulle Cabdifataax Fari isna waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo muddo ku noolaa dalka Malaysia, maamulana ka ah iskuul ay jaaliyadda Soomaalidu ku leeyihiin magaalada Kuala Lumpur. Waxaan weydiiyey nooca caafimaadka Soomaalidu u tagto Malaysia.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka hore walaal adiga iyo bahda V O A ayaa ugu mahadsan tihiin. Caafimaadkana inta badan laba qaybood waayo, waa qayb private ah way jiraa, qayb oo public ah oo dadka wadanka wadaniyiinta inta badan xoogga lagu saaro isbitaalaadkoodana way jiraan. Marka inta badan haddii dadka Soomaalida caafimaadka u yimaadaan inta badan waxay xiriir la soo sameeyaan ama ay tagaan isbitaalaadka private-ka loo leeyahay.
Cabdifataax ayaa ka warramaya caqabada uu sheegay in bukaanada Soomaalidu ay kala kulmaan dalkaasi.
Ka caqabada ugu horeyso waxay noqon kartaa ayagoo marka hore aana war u hayn ama aana la socanba qiimaha ku baxayo caafimaadkooda iyo inta laga rabo. Waddankana waxaan qiyaasaynaa ama aan la soconaa maadaama quality ama tayada caafimaadka aada u sarreyso, xagga qarashkana aada ugu sarreeya. Marka caqabada ugu muhiimsan oo ugu daran oo inta badan aan aragno dad fara badan oo bukaano ah oo ayagoo meel fiican wax u marayaan lacagtii ay ka go-do haddana dib u dhac ku yimaada dib ula xiriiraan. Waana ogsoonahay qofka xanuunsan ee Soomaaliga ah meeshuu ka yimaado iyo qaababka uu lacagta kusoo helo.
Cabdifataax, waxa uu dhinaca kale uga degay Soomaalida dad uu sheegay in bukaanada Soomaalidu ay lacag uga qaataan fiisooyinka Malaysia oo uu sheegay inay lacag la-aan yihiin.
Sida aad la socotaanba ama aan rabo inaan u xaqiijiyo ummadda Soomaaliyeed, waddankan Malaysia viisaha waa on arrival waaye. Qofku markuu yimaado baasaboorka ayuu macnaha wadan dadka Soomaalida waxay ku jiraan baasaboorkooda wadamada loo ogol yahay inay yimaadaan ama ay bil ay joogi karaan. Fiisana waxaa laga qaataa ama caafimaad ha noqdo ama arday ha noqdo, inta badan waxa waaye waa on arrival. Marka waxaa jira dad ayagoo ku shaqeysta xiriir dalkina la leh sida ajensiyada dalkii ka shaqeeya inay tahaan waxaan fududeynaa fiisaha wadna kusoo gelidda ama isbitaaladan ka soconaa, taasna ay waxyeelo ka soo gaarto qofka bukaanka ah oo aanan la soconin qof u turjuma ama qof macnaha ii sheega waddan kaga soo horreeyo oo ogaa kara inta qarash laga rabo ah. Marka falalkaas way jiraan, inta badanna macnaha waxa waaye waxaa ka shaqeeyaan dad Soomaaliyeed oo u badan weliba dhalinyaro. Arrinkaasna mar waxaa jira jaaliyadda ay ka hadashay oo safaaradda weliba xataa lagu wargeliyey, welina wax cadna lagama qaban, laakiin dhibtaas waa jiraa.
Hooyo Aamina Xasan Cadaawe waxa ay safar dhaqtar raadisa u tagtay dalka Malaysia sanadkii 2011. Waxay ku gashay 3 qaliin oo kala duwan. Hadda waxay la shaqeysaa xafiiska jaaliyadda iyadoo mararka qaarna hooyooyinka Soomaaliyeed ee dalka Malaysia u taga caafimaadka isbitaalada u raacda. Waxay ka warramaysaa dhibaatooyinka bukaanada lagu hayo.
Qabadaha ugu badan oo dadka u imaanaya ee caafimaadka waxbarashada waa dadka dulaaliinta way caqabada ugu badan oo wadanka ku haysa. Meeshaana markaan runta ku sheego dhaqaatiir way joogtaa waxbarashana way taalaa laakiin dadkii ayagii isqiyaamaya ayagii is dhibaya maamo.
Maama Amino ayaa ka hadlaysa qarashaadka ku baxa dadka daweynta u taga dalkaasi iyo sida badankood marka ay tagayaan wadankaasi aanay uga warheyn.
Horta hadba cudurka hayay ku xiran tahay soo kansarka neftirkiisa meesha uu ku jiro qaara dhiiga raacsan qaara beerka ah qaara dhuunta ah qaara meel la goyn kara ah oo yacni intay gooyaan ama lug ka ah oo ama uun meel la goyn karo oo ay ka daawoobaan kaniyasiila sida badan waxaa laga yaabaa inuu meel kale ka soo baxo laakiin waa cudurada ugu daran meeqaa ku baxaysa hadda aniga wiilko maaragtay lacaglo ilaa ay maaragtay 50,000 lacag gaaraysaa ku baxday wuuna dhinta adlaas.
Mama Amina, oo marka aan wareysigan ka qaadaya aad uga qiiraysnay dhibaatooyinka Soomaalida ay kala kulmaan qurbaha ayaa tixdan kooban marisay.
Aan ka tiriyey ma ilaahu milatari nasiin maamul iyo xafiis mas-uulna hoggaansha milishiidii iyo baliis macalin wax dhigaaya ardadoo maryaha xigtaan ilaahu mar kaleeta calankeena loo muhdaa Ameerika, Canada, Ingiriiska iyo Amxaar, Afrika iyo Aasiya, Aasiyada dhammaan ilaahu waddankeena loo aada aaminnimo.
Marka laga soo tago caqabadaha ismusuqmaasuqida bukaanadu ay Soomaalida dhexdeeda kala kulmaan, waxaa kaloo jira falal kale oo liid ah oo bukaanada Soomaalidu ay kala kulmaan marka ay isbitaalada tagaan. Ismaaciil Geed Caraale waxa uu ka mid yahay turjubaanada bukaanada Soomaalida u kaxeeya isbitaalada Maleeshiya. Waxa uu u warramay barnaamijka Ilayska V Weda.
Wallaahi wiiga hadda la soo taafay cunug curyaana naag wadataan waday. Waxaa jira isbitaal yar oo UNHCR ay leedahay oo daawadana Mareykanka oo dhiibo. Isbitaalka si uu cunuga daawo u siiyo isbitaal dowladda weyn investigation aan loo diray. Markii aan dhaqtarad u tagnay waxay tiri waxaa idin fiicnaa lahaday tiri inaad private aadaan dadkana dhaqaale ma haysta. Dhaqaale darrada ayaa u sababa in isbitaalada dowladda orientalka aan aadno aan meelaba risba. Waxay tahay ma taqaanaa war cunugaas si adab darraa inoola dhahdeen. Markii dambe adigu qolo oo waxay dhaheen accountan u taga counterkaas counterkii waxaa ma qoray intisbeeiyo brod in laga qaado. Markii aan soo noqono daawada dhameen loo soo gudbiyo cunuga calaysha saaxarka soodaa naga tagay waadiga anaa baa dhaqtar ma tiidiya he's a human like you anaa baa waadi sheegan ma taqaan cunuga ma medical report arba oo awda dhe waqti aan ugu anaga oo lacagna la ka qaado wali sir rasmi ah xumaha tan ma wada dhaqan anigu taasan jooga hadda dhawn ahayd.
Ismaaciil ayaan weydiiyay eedaha musuq ee loo soo jeediyo turjubaanada uu ka midka yahay iyo waxa uu uga jawaabayo.
Hawa arintaas way jiri kartaa aniga I am one of the dadka hadda warqadaha dadka u diran kamid ahay ebedkay qofka bini aadamka ayada inaan la macaamilo maana isbal waa jir jireen isiinna way jiraan shakhsiyaadkaas yeelo isbitaalka kontar tilale oo qofka marka la daaway maago ama ilaahay ama hadda leh oo dhibaato laga qabo isbitaalka kontarag la gala dadka aan jeeda aniga hadii afar qof ku daaweyna ama tagay inaan qof aniga hela way jiri jirtaa hadda ka hor isbitaalo badan ay jirtaa isiinna waa jirtaa aniga laakiin specifically marka aniga nafsadayda ka hadlo aniga qofka bini aadamka Soomaaliya intay joogtaan aan baha aniga adaan wax kaa rabaa lacagta oo ay qaadanayaan aniga aan hadda dadka kula heshiinay $200 waay $150 isbitaalka iga qaadanayaan qolada baabuurta iyo qolada soo baxay aniga $100 aan keenaa laakiin dad isbitaalka kontrool la galay oo dhahayo waa in lacag la siiyaa qofka la daaweynayo oo saas aha jiro isbitaalo badan noocaas ah.
inta ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii Ilayska V Weda ee toddobaadkan. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa Maxamed Cumar Xasan oo idinku dhaafaya sida iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad umaadsan yahay Maxamed Cumar Xasan oo barnaamijkaasina la socodsiinaya dhegaystayaal. Waxaan naga xusuusinaa in qayb kale oo barnaamijkaad maanta dhegaysatoon oo kale aad dhegaysan doontaan 12ka bisha November marka uu ku soo beegmo xilliga barnaamijkan oo aad bishiiba laba jeer dhegeystaan taasoo ah maalinta Isniinta ah. Mar kale qayb kale oo barnaamijkan ku saabsan waxaad dhegeysan doontaan 12ka bisha November.
Kulankan ayaa waxaa inta badan xoogga lagu saaray caqabadaha ka taagan diidmada dowladda federaalka ay diiday.
Waayahay weli waxaad la socotaan VOA Washington sida aad warbixinta Falastiinba ku maqlayseen. kulan yeesheen wadamada golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa waxa laga hadlay arrimaha Soomaaliya xilligan golaha ayaa waxa ugu horeyn u dhageystay warbixin ku saabsanayd Soomaaliya oo uu soo gudbiyay danjiraha Belgium u fadhiya qaramada midoobay Mer Pistin oo warbixintiisa ay taabato dhinacyo badan qodobada uu ka hadlay waxa ku jiray waxqabadka muhiimka ee gudiga xildheerayaasha la socda una qabateynta Soomaaliya ee uu guluhu sameeyay waxa uu xusay in waxyaabaha ay gudigu la socodkooda ay ku arkeen guulaha ay gaareen ay ka mid tahay hoos u dhigista dhoofinta dhuxusha iyo la socodka hubka si uuna u gelin gacanta kooxda Al-Shabaab warbixintaasi waxaynu haystad maqlayseen Falastiin Axmed Iimaan
kulankan ayaa waxaa inta badan xoog lagu saaray caqabadaha ka taagan diidmada dawladda federaalka ay diiday la shaqeynta gudiga xildheerayaasha qaramada midoobay ee la socodka xadgudubyada kala duwan ee Soomaaliya ku xigeenka madaxa ergada Britain ee qaramada midoobay ambassador Jonathan Allen ayaa ka hadlay sida ay u arkaan diidmada dawladda federaalka ee Soomaaliya ee ku aadan la shaqeynta gudiga xildheerayaasha qaramada midoobay
President, it is unacceptable and regrettable that Somalia has not cooperated fully with the panel for the majority of their mandate, which, let us remember, was established under Chapter 7 of the United Nations Charter.
ma ahan mid la aqbali karo waana mid shalaysha leh in Soomaaliya aysan la shaqeynin guddigan inta badan muddadii uu dhisnaa oo lagu dhisay sharciga jabtar todoba ee qaramada midoobay guddoomiyaha iyo guddiga qabiirada ee golaha waxay si joogta ah isugu dayeen inay la xaajoodaan dowladda Soomaaliya si xal loo helo hadda waxaan aaminsanahay in guddigan iyo golahanba ay u furan yihiin inay horumar sameeyaan isla markaana ay wadiiqo u helaan horey looga sii socdo caqabadaha jira si aynu sidaasi u samaynana waxaanu u baahannahay wada shaqaynta Soomaaliya waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaanu u baahannahay oo aynu ku tiirsannahay shaqada halbowlaha ee guddigan qubarada ee qaramada midoobay hawshaasi ku aadan nabadda iyo ammaanka Soomaaliya waa in aynu taageernaa dadaalkeenna aynu ku taageerayno ammaan ay Soomaaliya hormuud u tahay waxa kaliya ay ku iman kartaa waa inaynu dhammaanteen ka wada shaqeynaa
sidoo kale waxaa kulankan golaha ammaanka ka hadlay wakiilka dawladda Jarmalka uga qayb galay kulankaasi oo sheegay inay ku raacsan yihiin Britain iyadoo cadeysay in Jarmalku ay taageersan yihiin gudiga qubarada ee qaramada midoobay iyo hawshooda waxaana ay sheegtay in dawladda Soomaaliya ay ku haboon tahay inay la shaqeyso golaha qubarada ee qaramada midoobay sidoo kale waxaa kulankaasi hadal ka jeediyay Mareykanka oo uu hadlay Michael Perkin oo ah la taliye sare oo dhinaca diblomaasiyadda ah
Finally, an incomplete agreement with my colleagues from Germany and Great Britain with respect to the federal government of Somalia's non-cooperation with the UN sanctioned panel of experts.
Waxaan ku raacsanahay asxaabteyda Jarmalka iyo Britain arrintan ku aadan wada shaqeyn la'aanta dawladda federaalka ee Soomaaliya ee golahan khabiirada ee cunqabateynta Soomaaliya. Waxaan sii wadeynaa inaynu ku dhiirigelinno saraakiisha Soomaalida inay wajahaan golaha ayna kala shaqeeyaan sidii caqabadahan loo wajihi lahaa. sida golahuba sheegay waxay wada shaqeyn la'aantani curyaaminaysaa horumarkii ay Soomaaliya ka sameysay ammaanka iyo xasiloonida diidmada hadda taagan ee dawladda federaalka ay ku diiday inay ku wajahdo golahan khabiirada ah ayna ku taageerto hawshooda waa mid walaac leh golahan khabiirada ee qaramada midoobay waxa uu inoo yahay indhaha iyo dhagaha inoo jooga Soomaaliya gudaheeda gobolka guddiga cunqabateynta iyo ugu dambeyn golahan ammaankaba sida darteed indhaha kama qarsanayno kamana gaabsanayno dadaalada ay dawladda federaalka ee Soomaaliya ku hor istaageyso shaqada golahan qabiirada ee Soomaaliya
sidoo kale waxa isna hadal ka jeediyay kulankaasi ku xigeenka xiriiryaha golaha amaanka ee qaramada midoobay isla markaana kamida ergada Faransiiska ee golaha Anthony Micon oo sheegay in aan la aqbali karin in muddo 10 bilood ah aysan dawladda federaalka la shaqeyn golaha ay magacaabeen ee xildheerayaasha qaramada midoobay ee la soconaya cunqabateynta Soomaaliya.
It's been now 10 months that the Security Council has called on the Somalian authorities to fully cooperate with the panel of experts, a panel that has been mandated by the council. The chair of the sanctions committee has made all possible efforts to try to find a solution. However,
hadii aan ka hadlo qodobka ku aadan wada shaqeynta dawladda federaalka Soomaaliya iyo golaha khubarada ee qaramada midoobay waxaan doonayaa in arintaasi aan aad u cadeeyo waxa hadda laga joogaa 10 bilood markii uu golaha amaanka ugu baaqay dawladda Soomaaliya inay si buuxda ula shaqeyso golaha khubarada ee uu sameeyay golahan amaanka gudoomiyaha waaxda cunaqabateynada waxa uu sameeyay dadaal walba oo xal loogu heli karay arintan wada shaqayn la'aanta. Si walbaba dowladda Soomaaliya waxa ay ku adkaysatay oo ay weli sii wadaa diidmadeeda ku aadan wada shaqayn ay la yeelato golahan khubarada, taasina waxay caqabad toosa ku tahay awoodda golahan. Marka innagu waa mid aanan aqbali karin in golahan loo soo diro amarro cusub oo ka yimid mas-uuliyiinta Soomaaliya, kuwaasoo warqad lagu soo qoray isla markaana shuruudo cusub ku xiraya wada shaqayn ay la yeeshaan golaha hadda shaqaynaya iyo midka kale ee mustaqbalka la samaynayaba. Haddii aysan mas-uuliyiinta Soomaaliya bedelin habdhaqankooda, waa in aynu ka fakarnaa halka aynu ka istaagayno taageerada ay beesha caalamku siinaysay sannado, taasoo lagu kaalmaynayay ammaanka Soomaaliya. Faransiisku waxa uu haddaba si cad ugu baaqayaa mas-uuliyiinta Soomaalida in ay la shaqeeyaan golahan cusub ee khubarada marka ugu horreysa ee lasoo magacaabo, waxaana wada shaqayntaasi ka mid a in ay u ogolaadaan in ay waddanka booqdaan.
Xubnaha golaha ammaanka ayaa guud ahaan u muuqday in ay isku raacsanaayeen muhiimadda shaqeeya golahan xeeldheerayaasha qaramada midoobay ee la socda cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya iyo muhiimadooda in dowladda Soomaaliya ay la shaqeyso guddigan. Haddaba Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo arrimaha horumarinta caalamiga ka shaqeeya kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka ayaan weydiiyey waxa hadallada xubnaha golaha ammaanka uu nuxurkoodu u muuqday.
Waxaa ka muuqata isfaham la'aan weyn oo u dhexaysa golaha ammaanku waxa uu ka rabo guddigan cunaqabateynta iyo siday ula shaqeyn lahaayeen Soomaalida iyo falcelinta Soomaalida siday uga falcelinayso. Waxaadba moodaa inay leeyihiin warqad bay noo soo direen ay shuruudo ku xirayaan si ay ula shaqeeyaan, mana aha saa uma shaqeyso. Guddigan cunaqabateyntu resolution sax uu ku joogaa, waa sharciyan, waa ku qasban yihiin. Haddii kale waxayna ku handadayaan oo runtii ay kulligood isku raacsanaayeen inay wax weyn u dhimayso inay la shaqeeyaan dowladda Soomaalida dalalkan waaweyn oo dhan oo caawimaadooda iyo tababarkooda iyo waxa ay sameynayaan oo dhan halis bay gelinaysaa bay leeyihiin.
Marka maxaa la gudboon hadda dowladda federaalka inay tallaabo ah oo ay qaado si guddigan haysta sharciyadana ay u shaqeeyaan, dowladduna ay saaxiibadeeda kaleeto ee dunida ee caawimaadda aada aragtay sheegeen hadda siinaya aysan u kala tegin?
Dowladdu marna kama maaranto inay la shaqeyso hay-adahan golaha dalalkan golaha ammaanka. Waxaa la gudboon horta shuruud la'aan inay la shaqeyso oo la fariisato oo xogta la weydiinayo ama ha noqoto hubka soo gelaya dalka oo run ahaantii waxaa laga qaaday qaar baa cunaqabateynta laga qaaday. Marka hubkii iyagu soo geliyey oo gacantooda soo geliyey baa waxaa lagu tuhmayaa inuu sharaab iyo argagixiso iyo gacantooda gelayo. Marka waa inay si shuruud la'aana ula shaqeeyaan meelaha daldaloolladu ka jiraan, sheegaan kontrabanka xusha la dhoofinayo, waxyaalaha ay ka cabanayaan oo monitoring groupku uu aada ugu raadjoogo inay tallaabooyin culus ka qaadaan weeye oo ay iyagoo toos ula shaqeynaya wax shuruudana aan ku xirayn.
Dhegeystayaal, waxaan isku daynay inaanu jawaab ka helno saraakiisha ay qusaysa arrinkan ee dowladda federaalka ah, balse kama soo jawaabin codsigeennii. Waxaa naga xasuusinaya in marka ugu horreyso ay noo suura gasho aanu idiin soo gudbin doono.
aad iyo aad bay umaadsantahay Falastiin Axmed Imaad oo warbixintaasi noo diyaarisay aad ka dhageysanayseena waa v o a Washington.
haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaha v o a Saynab Abukare Maxamed.
Waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan sida wax looga qaban karo dhibaatooyinka fatahaadaha ka dhasha daadadka webiyada oo markasta ku soo noqnoqday qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya, gaar ahaan xaaladda haatan ka taagan gobolka Hiiraan. Haddaba yay saaran tahay mas-uuliyadda wax ka qabashada arrimahan iyo sidii looga gaashaaman lahaa? Ma dowladda dhexe ee maamul goboleedka Hirshabeelle mise shacabka ku nool deegaanada Hirshabeelle? Waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa doodaygala qaybgalaya Maxamed Aadan Cali Taatiko oo ah aqoonyahan bartay cilmiga beeraha iyo bii'ada, iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda xaaladaha siyaasadda iyo amniga dalka. Waxaana hadalka ku horreeyey Maxamed Aadan Cali.
Dhibaatada markasta soo noqoto oo gobolka ku soo noqota oo markasta naf iyo maal intoodaba dhibaato u geysato, waxaan leeyahay waxa u sabab ah kabaarad diglaan oo shacabka haysta ayaa u sababayaan leh iyadoo jirin qorshooyin lagu baarandegayo iyo dadkii oo aanan u diyaarsaneen inay sanad kasto ay waatadaas ka gaashaantaan aysan u diyaarsaneen.
Daahir Cabdullaahi Cumar,
waxa hadda bilowday maaha waxa weeye wax weligeed soo socod arintan marka ay dhacdana lagu baraarugo markii meesha biyuhu guraana lagu soo laabto waxa qabadkii dambe oo loo laaban lahaana oo hawsha looga hortagi lahaana meesha lagu ilaawo. Anigu marka eeda waxaan saarayaa oo iskale meesha maamul baa ka jira, shacabka gobolka Hiiraan dhaqaale bay bixiyaan, maamulkii Hirshabeelle inay iyo madaxdoodii hawshii loo igmaday inay iyagu dayaceen baan anigu aaminsanahay. Xaqiiqduna sidaa weeye, waayo dhaqaalaha kasoo xarodo gobolka Hiiraan, dhaqaalahaas waxaa lagu maarayn karaa in fatahaadan si aysan dib danba ugu dhicin looga hortagi lahaa, biyo xireenno loo sii samayn lahaa meeshii yani webigu yani fatahaadu ka dhacayso, si yani mustaqbal inta loo fakaro loo xiri lahaa. Marka waxay u muuqataa mas-uuliyiinta Hirshabeelle iyo dowladdii dhexe labaduba inay shaqadooda ay gabeen, shacabkuna waxeeda uusan arintaas uusan kulahayn.
Diyan dib ugu laabto Maxamed Aadan Cali, waa dhegaysanaysa Dooda Daahir. Wuxuu ku doodayaa in wax ka qabashada dhibaatada guud ee gobolka ka jirta iyo waliba arrinta fatahaadda ee dhibaatooyinka ka dhasha wabiyada ay sameeyaan inay mas-uuliyadeeda leeyihiin sidii dhibka wax looga qaban lahaa Hirshabeelle iyo waliba dowladda dhexe. Adiga ma u aragtaa sida Daahir uu ku doodayo in mas-uuliyadda ay saaran tahay dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo dowladda dhexe sidii dhibaatooyinka fatahaadaha iyo waliba dhibka keena wax looga qaban lahaa?
Dowladda waxay wax qaban kartaa oo dhibaato dhacday wax ka qaban kartaa dawladda marka ay isku filan tahay, laakiin dawladda maanta jirto waa dawlad urduna oo inta ay jirtaa oo iska yar tahay. Marka dawladda awood u ma lahan, dawladda maanta budgetkeeda ayadu ay qaadato ama budgetka ay ku shaqeyso ayaa marka loo eego xitaa aysan ku filneyn. Marka maadaama budgetki ay qaadato aysan ku filneyn oo ay ku shaqeeyaan aysan ku filneyn, shacabka gobolka Hiiraan ayaa mas-uuliyad ugu badan ay ka saaran tahay, sababtoo ah ayuu u adeegsan karaa shacabka ayadoo canshuur laga qaado oo dhibaatadii shacabkii ay macnaha ay ku sii kordhinayaan maahan dawladdu waxay meesha ka qaban karto ma lahan, sababtoo ah uma lahan taalanti aysan u lahayn. Waxaa u sababa dawladda maanta waxay ku mashquulsan tahay, dawladda dhexe tusaale haddaa kasoo qaadano waxay ku mashquulsan tahay oo ay ka badal la'adahay inay macnaha ay xalliso arrimihii dibadda, arrimihii gudaha oo dhanka siyaasadda ah. Amni lama hayo marka dawlad maadaama ay mashquulkeeda iyo waqtiga ay haysatana ay aad u yartahay, xilliga ay jirtana ay aad u yartahay. Shacabka gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Baraweyne ayaa waxaa laga rabaa inay u istaagaan, gaar ahaan dadka aqoonyahaninta oo bartay cilmigan oo la xiriira sidii masiibooyinka lagu xallin lahaa, oo inay macnaha ay u istaagaan, sababtoo ah dadka maanta wax kasoo gaarayso waa dad shacab ah. Dadkii sanadkii hore wax ugu geeriyooday ama maal ku waayay oo haddana sanadkan uu haddana filayo in maal ama dhibaato kale kusii wajahdo waa dadkii shacabka ah. Dadkii shacabka marka waxaa laga rabaa in ay gartaan dantooda. Dadkii shacabka Hiiraan, dadkii dhibaatada gaarayso waa ayaga, dadka maalkooda ku baaba'ay waa ayaga, dadka oo maxaa ku yiraahdaa caruurtooda iyo ilmahooda ay ku barakacayaan waa ayaga, ayaysan cid u fadhin.
Daahir, waa dhegaysanaysaa Maxamed Aad Cabdullaahi, wuxuu ku doodayaa shacabka ku dhisin looga baahan yahay kaalin sidii dhibaatooyinka looga hortagi lahaa inta gacmaha isaaran lahaayeen amaba ay ku baraarugi lahaayeen dhibka markuu dhaco.
Anigu waxaan u arkaa shacabku waxeeda inaysan lahayn. Anigu waxaan aaminsanahay shacabku kaalintii ay iyagu lahaayeen inay ka soo baxeen. Shacabku maamul bay doorteen, mas-uuliyiin bay xilki ku aamineen, dhaqaalihiina way bixiyaan, hana la hoggaansha bay yiraahdeen. Ciddii ku hoggaamin lahayd hawshan oo u dhaqaaqi lahayd bay shacabku laayeen. Shacabka xaggooda marna wax kama dayacana. Mas-uuliyaddu waxay qabanaysaa kaba soo qaad hadda shacabka Hirshabeelle, xildhibaanada dowladda dhexe u matala iyo dowladda federaalka. Dhanka kale marka la fiiriyana maamulka Hirshabeelle way dhaheen hoggaamiye qoleedka baa shacab iyo maamul labadaba mas-uulka. Marka shacabkii haddii inta loo yimaado la yiraahdo abaabul inta lagu sameeyo la yiraahdo warsaa iyo saasaa jirta, u maleyn maya inay shacabku wax diidayaan. Cilladeedu waxay ka imaanaysaa wixii waa dhacayaan markii ay dhacaana dee ciyaalkii iyo hooyooyinkii magaalada oo dhan baa laga qaxayaa, banaankeeda la tegayaa, waa lagu soo laabanayaa. Maamulkii arrintan ula imaan lahaa shacab
shacabkii ama jaaliyada gobolka ka soo jeeda haato dibadda jirta ama maamulka ali aan isku xirid maamulkii la rabay inuu sameeyo inuu hawshiisa gabay baa halka ka muuqan.
Waxaan siinayaa Maxamed Aadan Cali.
Dabcan shacabka gobolka Hiiraanka jooga maanta waxaa la sheegaa in laga qaado dawladda ay ka qaado wax ku dhow maalintii magaalada Boorgeyne $30,000 wax ka badan cashuur loo qaado. Marka wadigan maadaama sanad kasta uu dhibaato sameynayo waxaa la rabaa dadka shacabka waxa laga rabaa shacabku waxaa ku jirto dad aqoon yahanina ku jiro waxaa ku jiro dad milyaneer ku jiro waxaa ku jiro dad maxaan ku jiraa laga heli karo dhaqaale intii la rabo laga heli karo maadaama intaas oo dhan laga heli karo waxaan anigu aan ka rabnaa gobolka Hiiraan magaalada Boorgeyne dadka ka soo jeedo aqoon yahaninta waa dibaad ay saaran yahay oo saaran yahay inay qaataan oo ay yiraahdaan dadka aqoon yahaninta ay u istaagaan ama dadka bartay sida loola tacaamulo daamiskii waxa sida loo xiro adka engineering dadka barto oo kale inay soo istaagaan ay yiraahdaan anaga diyaar u ah inaan dhisno biixireen anaga diyaar u ah oo dadkii ganacsatada ahaan ayagana ay yiraahdaan annagu waana kaan oo lacagtana diyaar lana ay yiraahdaan markaas ka bacdi dawladdu waxa ugu dar kartaa laakiin hadii abaabul koowaad aan laga helin shacabka dawladdu waxa ma uun qaban karto.
Hay'ad Daher Cabdullaahi Cumar
seena waxaad moodaa saaxiibkay niman xilkoodi gabay inuu intu difaaciyo oo dhankii shacabka uu eeda saariyo baad moodaa dadka khibradda waxaan u leh ama injineerinta hawshan taqaana cidda loola imaanahayo waa la imaanaysa oo yaani shacabkan u soo gudbinaysa la rabo inay wax isku xirto hawlihii oo dhan qof kasta oo shacabka kamid ama ganacsataha ahaato hadii dhaqaale keen la yiraahdo hawsha lagu qabto cid reer Hiiraan u diidaysa mal dadkii waxay la yihiin hoggaan intuu wax isku xira hawshan u jeeyay inay la yihiin baad mudda halkaasna ciladu ka imaanayso. Anigu ma difaacayo niman mas-uuliyiina oo hawshoodii gabay shacabka gobolka Hiiraan dal iyo dibad ha joogeen cidii isku jahayn lahayd isku xiri lahayd waa dawladda. Marka anigu waxaan aaminsanahay maamulka meesha ka jiray hadda saaxiibkii wixii $30,000 baa maalin ka soo xarota $30,000 bishii hadii la aruuriyo shacabkan inta loo yeero alican ii sheegay la abaabulo la baraarujiyo qaybta ayagu ku dara intaa keliyaba meesha markasta biyaha soo deynaysa ku filan.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay Maxamed Aadan Cali Taatiko oo ah aqoonyahan bartay cilmiga beeraha iyo bii'ada iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda xaaladaha siyaasadda iyo amniga dalka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
aad iyo aad umaasantahay Zainab Abuukar Maxamed oo nala socodsiinaysa xubintaasi dooda gaaban. Haatana waa ciyaarihii iyo Maxamuud Musaxde.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. Kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa toddobaadkan khasaarisay fursad ay mar kale hoggaanka horyaalka waddanka Talyaaniga kula wareegi lahayd, halka kooxaha kubadda cagta ee Real Madrid iyo Barcelonana laga galay kaalinta koowaad ee horyaalka waddanka Spain. Hase ahaatee aan ku hormaro horyaalka waddanka Ingiriiska iyo kulamadii ugu xiisaha badnaa ee toddobaadkan dhacay. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa mar kale ku soo noqotay waddada guulaha oo ay maalmahan ka weecatay, waxaana habeenkii xalay ahaa ay 3 gool iyo 1 kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Norwich City oo ay gurigeeda ku booqatay. Manchester United oo in dhowaadba ciyaaryahanada ay ku duusho qaarkood ee dhaawacyo kaga maqnaayeen ayaa tan iyo ciyaaryahanada Martial iyo Rashford markii ay kooxda u soo noqdeen waxay bilowday kooxdu inay waddadii guulaha cagta saarto. Toddobaadkii lasoo dhaafay bartankiisii 1 gool ay ku soo badisay ciyaaryahan Anthony Martial ayaa u saxiixay, habeenkii xalay ahaana goolasha ay kooxdu dhalisay mid ka mid a isaga ayaa dhaliyey, halka mid kalena uu dhaliyey ciyaaryahan Rashford. Labadan ciyaaryahan ayaa haatan waxaa la tilmaamaa inay yihiin xidigaha ay kooxda kubadda cagta ee Manchester United ku xisaabtamayso inay gurigii barwaaqada geeyaan, waana sababta habeenkii xalay ahaa la leeyahay guusha ay Manchester gaartay iyaga ka mas-uulaha. Walow sidoo kale labada ciyaaryahan ay khasaariyeen fursado kale ay kooxda goolal ugu dhalin kareen kadib markii ciyaartoydaasi mid walibaahi uu lumiyey rigoore loo dhigay oo uu ciyaaryahanka u ciyaara kooxda kubadda cagta Norwich City goolhayaana waa la yiraahdo Tom Curl oo labadaasiba mid rigoore ka badbaadiyey. ليفربول ayaa dirqi kaga baxsatay Tottenham Hotspur habeenkii xalay ahaa kadib markii hal gool lagala hormaray u ciyaarayaan Harry Kane hal daqiiqo wax ka yar gudaheed markii ciyaarta la bilaabay oo gool kula helay shabaqa kooxda kubadda cagta ee Liverpool asaati ciyaarihanada Henderson iyo Mo Salah ayaa labada gool ee kooxdu ay ku guuleysatay u keenay sidaasina waxa ay Liverpool mar kale hoggaanka horyaalka waddanka Ingiriiska ku qabatay 6 dhibcood kulankiisa ugu hadalhaynta badnaa horyaalka Ingiriiska waxa uu dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Arsenal iyo Crystal Palace labadan kooxood ayaa waxa ay ku kala tageen 2 iyo 2 waxaa sii xusid mudan in kooxda Arsenal gool u muuqday inuu sax ahaa laga diiday kadib markii qalabka VAR ta laga eegay isla markaasina dhexdhexaadihii ciyaartu uu go'aan qaatay goolka uu dhaliyay yariyahan Socrates inuu yahay mid aan sax ahayn asaate waxa dhacday in kabtanka kooxda kubadda cagta Arsenal Granit Xhaka uu macallinkiisuna Emre doonay in uu bedelo isla markaasina uu ku bedelo ciyaarihan Saka taasi oo ka caraysiisay kabtanka waxaa si carada ugu darnay bay dhacday kadib markii taageerayaasha kooxda kubadda cagta Arsenal ciyaarihanka ku oriyeen iyagoo u dhaweeyd bay ciyaarihankan si gooni ah u batimaameedsanayay taageerayaasha kooxda kubadda cagta Arsenal waxaana la arkayay garoonka oo ka geesta isqabsatay qayladaan iyo riska dhana ciyaarihankan Granit Xhaka arintaasi si weyn uga carooday ayaa ku kacay falal ka sii xanaajiyay taageerayaasha isagoo sida warbaahintu sheegtay markii uu garoonka ka baxayna uu funaanada iska tuuray ciyaarihankan ayaa haatan taageerayaasha kooxda kubadda cagta Arsenal waxay dalbanayaan in kabtanimada laga qaado sidoo kale waxay taageerayaashu dalbanayaan in macallinka kooxda kubadda cagta Arsenal Unai Emery shaqada laga eriyo iyadoo dad fara badan ay isweydiinayaan sababta uu macallinku garoonka u keeni la'yahay ciyaaryahan Mesut Ozil waa ninka ugu fursada sameyn oo kooxda kubadda cagta Arsenal sidoo kalena taageerayaasha kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa la arkay habeenkii xalaya iyagoo ku qeylinaya magaca Mesut Ozil oo ula jeeday macallinku in ciyaaryahankaasi uu sida ugu dhaqsiyaha badan garoonka ku soo safo si kastoo taaba taageerayaasha kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa ka dhursugaya maamulka kooxdu in ay shaqada ka eeyaan macallinkooda Unai Emery dhinaca iyo waddanka Talyaaniga haddii aan jaleeco kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa lumisay fursad ay ku qaban kartay hoggaanka horyaalka waddanka Talyaaniga kadib markay bareeja 2-2 la gashay kooxda kubadda cagta ee Parma waliba kooxda kubadda cagta ee Inter ayaa iyadu gool ka barbaraha keentay uu ciyaaryahan Lukaku uu u saxiixay qaybtii dambe ee ciyaarta sidoo kale kooxda kubadda cagta Juventus ayaa iyana lumisay fursad ay hoggaanka horyaalka ku sii dheereysan lahayd kadib markii bareejo hal iyo hal ay ku celisay kooxda kubadda cagta Lecce badan kooxdu toddobaadkan ma dhibci qaateen waxay ka dhigan tahay in ay meeshoodii kala joogaan horyaalka waddankaasi Talyaaniga ay wali hal dhibic ku hoggaaminayso kooxda kubadda cagta ee Juventus kulamadii kale ee habeenkii xalay ahaa dhacayna waxa ugu xiisaha badnaa kulankii dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Fiorentina iyo Lazio oo Fiorentina gurigeeda lagu dubtay oo 2-1 lagaga badiyay oo Lazio ku badisay Roma iyo AC Milan waxaa 2-1 ku badisay kooxda kubadda cagta ee Roma oo wali guuldarrooyinkii waa ay ku socdaan kooxda AC Milan waddanka Spain kooxaha kubadda cagta ee Real Madrid iyo Barcelona ayaa toddobaadkan kulankii dhexmaray lahaa lahakii kadib markii rabshado iyo qulqulatooyin ay toddobaadyadii la soo dhaafay ka dhacayeen magaalada Barcelona ee waddankaasi Spain taasi oo keentay toddobaadkan in labadaasi kooxood kulankii dhexmari lahaa uu sidaasi ku baaqdo taa beddelkeedana kooxda kubadda cagta ee Granada ayaa waxay la ciyaartay kooxda Real Betis waxayna kaga badisay hal gool iyo waxba waxaana taasi ay keentay in horyaalka waddankaasi Spain ay hoggaankiisa qabato kooxda Granada oo iyadu haatan 20 dhibcood leh Barcelona oo ku xigtana waxay leedahay 19 dhibic walow kulan uu u dhiman yahay 10 kulan ee horyaalka waddankaasi Spain ee la ciyaaray dhegeystayaal barnaamijkii faaqidaad ciyaaruhu toddobaadkan waa naga intaatan kulan dambe waa mascado idila sida iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay maxamuud mascade barnaamijkaasi ciyaaraha ayaana idaacadaydii galabta u dambeeyay intaadii la raado maanta caawan raadada toddobada aan dib u kulmi doono aniga maxamed cabdi caashe ibraahim caashe cuud iyo dhammaan saaxiibada viyadan la sidaas iyo garab wanaagsan
This is VOA News. I'm Jim Bertel.